je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Srijeda je 7. mart, vijesti dana. Poslanici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine podržali su danas hitnost procedure za usvajanje izmjena i dopuna izbornog zakona Bosne i Hercegovine, kojim se predviđa skeniranje glasačkih listića radi utvrđivanja rezultata izbora.
Ovo nije izmišljeno u Bosni i Hercegovini, ovo je primjena nečega da se spriječi ono što dolazi posle 7 sati, da se spriječe zloupotrebe.
Misija Međunarodnog monetarnog fonda počela trodnevne sastanke u razgovore sa predstavnicima Ministarstva financija Republike Srpske, tokom kojih će na ekspertskom nivou biti razmatrane aktivnosti iz dopunskog pisma namjere. Djeca u Bosni i Hercegovini često se koriste kao sredstvo za ostvarivanje političkih ciljeva i sa takvom praksom hitno treba prekinuti, zaključili su danas nakon sastanka u Sarajevu ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Adil Osmanović i šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Bruce Berton. Novi zakon o osnovama socijalne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine ključni je zakon za reformisanje sistema socijalne zaštite.
Jedan od uzroka je potpuno neefikasan, socijalno nepravedan i statusno zasnovan postojeći sistem socijalne zaštite.
Glavni ekonomski savjetnik američkog predsjednika Donalda Trumpa, Gary Cohn, podnio je ostavku zbog neslaganja sa predsjednikom oko trgovinske politike. Turska je danas pozvala Sjedinjene Američke Države da spriječe prebacivanje kurdskih boraca koji imaju podršku Washingtona u Afrin enklavu na sjeverozapadu Sirije. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini, ujutro se očekuju jače padavine, a poslije podne bit će suho uz postepeno razvedravanje.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Poslanici predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine podržali su danas hitnost procedure za usvajanje izmjena i dopuna izbornog zakona Bosne i Hercegovine, a kojim se predviđa skeniranje glasačkih listića radi utvrđivanja rezultata izbora. Grupa poslanika predložila je izmjene jer se ručnim brojanjem glasova otvara mogućnost manipulacija, time se može sumnjati u ispravnost izbornih rezultata. Na današnjoj sjednici poslanik Safer Demirović napustio je klub SDA, čime je vladajuća koalicija ostala bez većine u predstavničkom domu. I Borislav Bojić iz Srpske demokratske stranke potvrdio je danas kako je napustio ovu partiju, izvještava Aida Đugum.
Grupa poslanika SDP-a, SBB-a i DF-a predložili su izmjene izbornog zakona kojim se predviđa skeniranje glasačkih listića u svrhu utvrđivanja rezultata izbora kako bi se spriječila izborna krađa. Poslanik SBB-a Mirsad Džonlagić.
Ovo nije izmišljeno u Bosni i Hercegovini, ovo je primjena nečega da se spriječi ono što dolazi posle 7 sati, da se spriječe zloupotrebe.
Većini poslanika zapravo i odgovara da se prekine praksa ručnog brojanja glasova, jer, kako tvrde, tada se dešavaju najviše manipulacije od glasanja mrtvih na izborima do poništavanja glasačkih listića. No pojedini poslanici su pitali za način finansiranja, jer za ove potrebe bi trebalo izdvojiti 13 miliona konvertibilnih maraka. Zato je Aleksandra Pandurević iz SDS-a predložila.
Hajde da vidimo da li treba da kupujemo ovu opremu ili nam je jeftinije da se ona iznajmi. Tehnologije napreduju. Šta ćemo sad dati 13 miliona maraka za 4 godine? Možda je to zastarjela tehnologija.
U vezi procedure razmatranja zakona kolebali su se poslanici HDZ-a, a oni iz SNSD-a su jasno rekli da neće podržati ni hitnost procedure, a ni izmjene zakona. Staša Košarac, šef kluba SNSD-a, kaže da poslanici nemaju ni mišljenje Centralne izborne komisije, ali ni znanja da li ovaj model može uopšte funkcionisati.
Plašim se da neki žele da na dan izbora i u vrijeme kada treba prebrojati glasačke listiće, žele napraviti haos i žele napraviti različite vrste teorija, taj način žele osporavati volju birača i izbor rezultate.
Na početku sjednice poslanik Safer Demirović rekao je da više nije u klubu SDA, te da će od sada djelovati kao nezavisni poslanik.
Imamo je poznato da se na području sudanskog kantona dešavaju određeni procesi zbog opšteg stanja koje je nastalo s uvođenjem povjereništva u kantonalnu organizaciju SDA i neke nove političke opcije koja je u fazi formiranja gdje aktivno učestvuje. Znači, želim da vas obavijestim da ja od danas istupam iz kluba Stranke demokratske akcije u predstavničkom domu.
Za SDA to je bila očekivana odluka, rekao je novinarima Šefik Džaferović, zamjenik predsjedavajuće predstavničkog doma. Osim Demirovića i poslanik Borislav Bojić istupio iz kluba poslanika SDS-a i od sada će djelovati kao samostalni poslanik. Na ovaj način ugrožena je parlamentarna većina. O tome Šefik Džaferović kaže.
I do sada je ta parlamentarna većina bila na granici. Parlamentarna većina se i do sada ovdje uspostavljala od tačke do tačke dnevnog reda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Predstavnici Fondacije za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini i inicijative za bolju i humaniju inkluziju u saradnji sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike razmatrali su danas novi zakon o osnovama socijalne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ukazano je da je ovaj zakon ključni za reformisanje sistema socijalne zaštite, te da bi se njegovim usvajanjem značajno smanjilo veliko siromaštvo i napeta socijalna situacija u Bosni i Hercegovini. Slušamo Milada Obradovića.
Kampanja javnog zagovaranja pod nazivom Uspostavljanje minimuma socijalne sigurnosti i jednakih mogućnosti provodi se s ciljem ostvarivanja boljeg položaja marginalizovanih grupa u Federaciji Bosne i Hercegovine. Žarko Papić, direktor inicijativa za bolju i humaniju inkluziju, upozorava na činjenicu da je četvrtina stanovništva siromašna.
Dakle, nemaju zarečeno, da ja pojednostavim stvar. Jedan od uzroka je potpuno neefikasan, socijalno nepravedan i statusno zasnovan postojeći sistem socijalne zaštite. On ni na koji način ne utiče na smanjivanje siromaštva. Dakle, socijalna situacija u Bosni i Hercegovini postaje napeta i eksplozivna, to vidimo iz dana u dan.
Pomoćnik ministra Federalnog ministarstva rada i socijalne zaštite Miroslav Jurešić kaže da siromaštvo nije pitanje samo jednog zakona.
Ovo je prije svega jedno puno dublje pitanje sa kojim bi se trebalo suočiti i drugi sistem. Ovdje prije svega mislim na sistem zapošljavanja, ekonomskog razvitka ove zemlje, jer kao što vjerojatno znate, zapošljavanje je najbolja socijalna politika.
U priču o novom zakonu o osnovama socijalne zaštite, glavni kamen spoticanja jeste ko će sve to plaćati, napominje Jurešić. A da bi se ustanovilo koliko je stvarno siromašni ljudi, pomoćnik ministra navodi da se radi na scenariju za izračunavanje egzistencijalnog minimuma.
Metoda pomoću koje se utvrđuje koja je visina egzistencijalnog minimuma, zatim da treba nam jedna metoda pomoću koje ćemo procijeniti tko su siromašni, a tko nisu. Drugo važno pitanje je pitanje prava, koja su to prava koja treba regulirati ovim propisom, i treće važno pitanje je pitanje kategorija koje mogu ostvariti pravo na socijalnu pomoć. Mi se naravno fokusiramo na one najranjivije, to su djeca, to su stare osobe, to su osobe s invaliditetom.
Zakon o osnovama socijalne zaštite bi mogao da promijeni postojeću nepovoljnu situaciju, poruka je Žarka Papića.
On sam po sebi neće ukinuti siromaštvo, ali će promijeniti tendenciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Rasprava u Ministarstvu građevinarstva Republike Srpske o dodjeli novih lokacijskih uslova za objekat Grand Trade u Banja Luci danas nije održana jer je advokat Željka Vulića, čija je parcela uzurpirana, tražio izuzeće službenika koji je zadužen za predmet. Vulićev advokat tvrdi da isto lice radi na predmetu već 10 godina i da do sada nije poštovalo ni jednu sudsku presudu. Iz ministarstva se nisu oglasili, a Vulić i njegov advokat poručuju da će nastaviti pravnu borbu. Gojko Veselinović.
Nakon presude Okružnog suda u Banja Luci u korist Željka Vulića iz Banja Luke u slučaju izgradnje zgrade firme Grand Trade banjalučkog tajkuna Mile Radišića, kojim su poništeni lokacijski uslovi, građevinska dozvola za ovaj objekat koji po odluci suda uzurpira parcelu Vulića i njegovog brata, iz Ministarstva građevinarstva su zakazali raspravu o dodjelu novih lokacijskih uslova za ovaj objekat. Međutim, kada je sastanak počeo, Siniša Marić, advokat porodice Vulić, kaže da je za predmet ponovo postavljena službenica ministarstva Mira Trivić, koja od 2008. radi na predmetu i koja je po njegovim riječima godinama ignorisala presude sudova u ovom predmetu, te su zato tražili njeno izuzeće.
Postojala je osnovana sumnja kod koje mi stojimo i tako smo i argumentovali da bi ovo isto službeno lice postupilo na identičan način i odnosno na lokacijske uslove. Na taj način smo i obrazložili takav naš zahtjev za izuzeće. Slijedom toga službeno lice nije imalo više nikakvo ovlaštenje po zakonu da nastavi sa ovom raspravom do donošenja odluke po takvom zahtjevu, o čemu će odlučivati rukovodilac, odnosno ministar.
Željko Vulić kaže da je očekivao da se danas desi ovako nešto.
S obzirom na javno iznešen stav gospođe ministarke, nije zaočekivati ni da njeni službenici se ponašaju puno bolje od nje, ali znači mučenje se i dalje nastavlja.
Iz resornog ministarstva nisu se oglašavali povodom današnjih dešavanja, ali se u jučerašnjem saopštenju resornog ministarstva navodi da sporna presuda Vrhovnog suda i iznuđena presuda Okružnog suda u Banja Luci ne mogu ništa promijeniti, jer je, kako tvrde, sve u slučaju Grand Trade urađeno u skladu sa zakonom. Sa druge strane, Vulićev advokat tvrdi suprotno.
10 godina traje ova pravna bitka i doslovno sada se radi o objektu koji je nezakonit, nelegalno izgrađen, jer su svi akti na osnovu čega je građen oglašeni ništavnim od strane Okružnog suda uz upute koje su poštovali od strane, date od strane Vrhovnog suda.
Željko Vulić i njegov advokat poručuju da će nastaviti borbu za pravdu iako su iscrpili sve pravne lijekove kojima je potvrđeno da su u pravu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U vladi Republike Srpske danas su predstavnice sindikata uprave i gender centra potpisale protokol o saradnji. Cilj protokola je da se poboljša položaj žena zaposlenih u javnoj upravi. Iako u upravi sada radi oko 60% žena, one su i dalje u daleko manjem broju od muškaraca na nekim rukovodećim funkcijama, informiše Erdoğan Katana.
Predstavnica sindikata uprave Republike Srpske Olivera Đurić-Marković saopštila je da potpisivanjem protokola o saradnji bi se trebao u narednom periodu još više unaprijediti položaj žena u javnoj upravi.
Što se tiče ukupnog broja zaposlenih u upravi, broj je 5466 ukupno zaposlenih, od toga je 59% žena. Ali suština da na rukovodećim pozicijama, krenuši od pomoćnika ministara, zatim rukovodilaca Republičke uprave, Republičke upravne organizacije, takva je situacija da je tu ipak veći procenat muškaraca nego žena.
Borba za ženska prava nije projekat koji će trajati nekoliko godina, već je to proces koji traje i trajaće, izjavila je ministrica uprave i lokalne samouprave Leila Rešić.
I u posljednjih 7 ili 8 godina ipak svjedočimo mijenjanju broja žena. Ja ću podsjetiti da smo unazad i ova vlada, dakle vlada žena, a i prethodno 2011. godine, dakle u vladi imamo pojačan broj žena. Sada već imamo vrlo često ministarstvo u kojem su dominantno žene, na primjer u ministarstvu uprave, u ministarstvu saobraćaja, brojnim drugim ministarstvima, sva rukovodeća mjesta ili većinu upravo vode žene.
Direktorica Gender centra Republike Srpske Milena Lukač rekla je da treba raditi intenzivno na poboljšanju položaja žena u javnoj upravi.
Jer bez obzira na to kako javnost percipira žene koje su zaposlene u javnoj upravi, a to da su one zaposlene, da imaju redovne plate i tako dalje, i u javnoj upravi i kod tih žena postoje mnogi problemi, da je jako malo žena na rukovodećim položajima, da se one susreću sa mnogim problemima, da imaju i kod njih je prisutan stakleni plafon, da ga u nekom jednom trenutku napredovanju svoje karijere ne mogu prevazići.
Kada su u pitanju žene na rukovodećim funkcijama, vlada Republike Srpske i dalje krši zakon o ravnopravnosti polova u Bosni i Hercegovini. Žene u vladi zauzimaju manje od četvrtine mjesta, 4 ih je od 17, čime se krši zakon koji propisuje da je najmanji procenat zastupljenosti 40%. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Nađemo se u tri, jel važi? Subotom u 15 na Radiju Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Institut za razvoj mladih Kult danas je u Bihaću organizovao biznis forum rasterećenjem privrede do novih radnih mjesta.
Ono što treba konkretno uraditi jeste da se smanje direktni porezi koji se plaćaju na plać.
Zašto Mostar, grad sa 5 komunalnih preduzeća, nije očišćen?
Po gradskim ulicama se može biti dosta otpada. Mislimo, smatramo da komunalna preduzeća ili ne ulažu dovoljno napora ili nisu dovoljno opremljeni, ali stvar jednostavno ne funkcionira na terenu, to mi svi vidimo.
Prije najavljenog o nekim od najaktuelnijih zbivanja van granica Bosne i Hercegovine. Špekulacije o ruskoj umješanosti u trovanje njenih bivših špijuna u Ujedinjenom kraljevstvu podsjetilo je na istoriju i takozvani KGB stil trovanja. Kreml naime ima dugu tradiciju trovanja svojih neprijatelja izvan Rusije. Posljednji slučaj trovanja u Britaniji, njihovog bivšeg agenta i čovjeka koji je špijunirao za Veliku Britaniju, ponovo je skrenuo pažnju na brojne toksične napade na neprijatelje Kremlja. Bilježi Biljana Jovićević.
Skripalova hospitalizacija posljednji od brojnih slučajeva u kojima su se oponenti i kritičari Kremlja naglo razbolijevali od trovanja, i to godinama unazad, ponekad i fatalno, pod okolnostima za koje se sumnja da predstavljaju KGB stil ubistava. Prvi izvještaji britanskih medija kažu da vlasti sumnjaju da su Skripali njegova kćer bili izloženi fentanilu, sintetičkom opijatu za bolove koji je najmanje 50 puta jači od morfija. Slični sintetički opioid, karfentanil, je 100 puta jači od fentanila i skoro 10.000 snažniji od morfija. osim u medicinske svrhe i zloupotrebe kao ulične droge, često sa smrtonosnim posljedicama, ova se hemikalija upotrebljava i za oružje sa potencijalno smrtonosnim dejstvom. U formi oružja upotrebljava se u pištoljima koji ispaljuju mekane kuglice natopljene tom supstancom, kuglicama tipa paintball projektila i u obliku aerosol spreja. Hemikalija može biti apsorbovana preko kontakta kožom ili udahnuta ako se nalazi u vazduhu. Dva policajca koji su prvi reagovali u slučaju trovanja Skripala tretirani su u bolnici, a jedan je i hospitalizovan u utorak. Ruske službe koriste i galseminium koji se zove još i srceparajuća trava, rijetki oblik biljke koji raste jedino u Aziji. Ubacivanje srceparajuće trave u hranu je poznata metoda ubistava koju koriste ruske i kineske plaćene ubice. Tu je i plutonijum 210, oko 250.000 puta toksičniji nego hidrogenski cijanid koji je sam za sebe izuzetno otrovna tečnost i u koncentrovanim dozama ubija veoma brzo. Njome je ubijen bivši agent FSB-a Aleksandar Litvinenko, koji je 2000. sa porodicom pobjegao u Britaniju gdje je dobio politički azil. Britanska istraga je u januaru 2016. zaključila da postoje snažni posljedični dokazi o umješanosti Ruske države i da su ruski predsjednik Vladimir Putin i njegov glavni špijun u to vrijeme Nikolaj Patrušev vjerovatno odobrili trovanje Litvinenka.
Vraćamo se domaćim temama. Institut za razvoj mladih Kult danas je u Bihaću organizovao biznis forum rasterećenjem privrede do novih radnih mjesta. Stanje u bosansko-hercegovačkoj privredi sa posebnim osvrtom na Unsko-sanski kanton, tereti koji ograničavaju i usporavaju njen razvoj, ali i mogućnosti i načini prevazilaženja trenutnog stanja, samo su neke od tema o kojima se govorilo na biznis forumu, koji je pored privrednika okupio i brojne mlade ljude, studente i srednjoškolce, profesore te predstavnike vladinog i nevladinog sektora. Iz Bihaća se javila Dženita Duraković.
Među učesnicima skupa bio je Elvedin Velić iz Velike Kladuše. On je po završetku biotehničkog fakulteta stečena znanja primijenio u praksi i 2014. godine pokrenuo je vlastiti biznis u poljoprivredi. Na putu do uspjeha koji danas ima, kaže, nije bilo većih prepreka, ali ni konkretne podrške i pomoći.
Izuzev kad smo počeli, bile su jake inspekcijske kontrole, bile da su slane od konkurencije ili su bile neke redovne. Sa druge strane, pored toga što nije bilo prepreka, nažalost nije bilo ni nikakve pomoći. Nismo tražili financijsku pomoć, ali je žalosno da nam niko nije mogao dati ni neki savjet, ni uputi nas kako kroz biznis, da vodimo biznis i uopće da se ponašamo u tom dijelu.
Za razliku od Elvedina, većina privrednika mišljenja je da je mnogo tereta i nameta kojim otežavaju rad i usporavaju razvoj. Svjesni su toga i u vladi Unsko-sanskog kantona i mišljenja su da se prije svega mora raditi na izmjeni postojećih zakonskih okvira i to zajedno na svim nivoima vlasti. Samir Sedić, ministar privrede u vladi Unsko-sanskog kantona.
Ono što treba konkretno uraditi jeste da se smanje direktni porezi koji se plaćaju na plaću.
Na smjernicama zapošljavanja mladih, a kako bi se donekle zaustavio njihov odlazak iz zemlje, vlada kantona radi nekoliko godina, kaže kantonalni premijer Husein Rošić. Ove godine planirano je zapošljavanje 100 pripravnika, a zajedno sa službom za zapošljavanje realiziraju se i drugi projekti.
U budžetu 2017. smo osmislili jedan povoljniji kreditni aranžman za realni sektor, odnosno privredu, uz uvjet potpisivanja ugovora da mora minimum 7 mladih ljudi zaposliti.
Na forumu je predstavljena inicijativa bosansko-hercegovačkih privrednika za plaćanje PDV-a po naplaćenim umjesto izdanim računima. Ajka Rovčanin, Institut za mlade Kult.
Postoji dakle obećanje predsjedavajućeg vijeća ministara gospodina Denisa Zvizdića da će se pomjeriti rok za plaćanje PDV-a sa 10. na posljednji dan u mjesecu i smanjiti dnevna zatezna kamatna stopa koju privrednici plaćaju u slučaju kašnjenja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Povodom 8. marta, Dana žena u Srebrenici, je održan okrugli sto na temu položaj žena u ruralnim zajednicama. Žene su razgovarale o svom položaju, svakodnevnim problemima, te predložile rješenje i akcije za njihovo prevazilaženje. Detalje prenosi Sadik Salimović.
Žene u seoskim područjima nemaju redovnu zdravstvenu zaštitu, istakla je Ifeta Mejremić iz udruženja Jadar Konjević Polje.
Žene nemaju gdje otići, moraju da se naručuju, da idu po dva, po tri puta, a mi znamo kako je teško ženama nakanit se da odu u doktoru, a pogotovo ako trebaju dva, tri puta da odu, onda one odustaju od svega.
Vesna Erić iz udruženja žena Maja Kravica govorila je o temi mira.
Mir u stvari
stvari nije puko odsustvo rata i da svakodnevno radimo mirovne inicijative kako bismo poboljšali položaj žena u svim sferama privatnog, društvenog i javnog života.
Na okruglom stolu žene su istakle niz problema, a najbolje je to opisala Mevlida Mehanović iz udruženja Podrinjka Srebrenica.
Najveći problem žena Podrinja je nevidljivost. Iako dosta vive žene rade na ovom terenu, nismo uspjele još da pokažemo ono što zaista jesmo, šta možemo. Obzirom da dolazimo iz male sredine, zato što se tiče šire zajednice, veoma malo smo prepoznatljive, vidljive.
Mima Dahić, koordinator u udruženju Vive žene iz Tuzle, koje je organizovalo ovo druženje, kazala je da ovo udruženje radi na edukaciji, ali pruža sve vidove pomoći.
Želimo govoriti je li kakav je položaj žena, želimo govoriti o ženama i njihovoj radnoj eksploataciji, o rodnoj ravnopravnosti, o obrazovanju, pristupu zdravlju, a također i o mirovnom aktivizmu i važnoj ulozi žena u tom.
Za radio Slobodna Evropa iza Srebrenice, Sadik Salimović.
Zvanično je sa radom počela hidroelektrana Medna na rijeci Sani. Medna je izgrađena uprkos jasnom protivljanju lokalne zajednice i argumentima koalicije za Sanu da se krše zakoni kako bi se prilagodilo investitoru. Dok u koaliciji za Sanu tvrde da je početak rada nove hidroelektrane i početak kraja jedne od najpitkijih i najčišćih rijeka u Bosni i Hercegovini, u nadležnim institucijama ističu da se radi o važnom razvojnom projektu. Više u priči Milorada Milojevića.
10 godina je trajala borba koalicije za Sanu koja okuplja 23 udruženja iz 8 opština sliva rijeke Sane protiv gradnje hidroelektrane Medna. Organizovani su više navrata i protesti sa lokalnim stanovništvom, podignuto je 10 tužbi protiv vlade Republike Srpske, dolazili su tu i svjetski kajakaši, fotografi, prirodnjaci iz Europe, ali ništa od toga nije uspjelo da zaustavi gradnju Medne. Privatni interes preovladao je nad društvenim, poručuje Nataša Crnković iz Banja Lučkog centra za životnu sredinu.
Rijeka Sana je rijeka visokog kvaliteta koja je planirana da bude i park prirode, posebno zbog kvaliteta vode koju posjeduje. To je rijeka prve klase sa samo još 4 rijeke u Republici Srpskoj. Međutim, na ovaj način ona je u potpunosti uništena.
Nova hidroelektrana napravljena je blizu izvora Sani. Šteta koja je time napravljena višestruko će nadmašiti korist o kojoj pričaju nadležni, tvrdi Goran Trivić iz koalicije za Sanu.
Tako smo uradili i ekonomsku studiju koja kaže da će mimo ekološkog aspekta sam gubitak biti države i lokalne zajednice oko 1 milijun konvertivnih maraka kad se, tako reći, završi koncesije, kad se priveze kraju. Također, mjesta koja su obećavana za rad na ovoj hidroelektrani, mislimo da je to obmana i laž, pošto su automatizovane hidroelektrane koje nema potrebe da tako kažem, da radi na njima.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić, koji je sa predstavnicima slovenačkog Interenerga svečano presjekao vrpcu za puštanje u rad Medne, ne osvrće se puno na kritike.
Za Republiku Srpsku je od velikog značaja da je ovdje bilo angažovano negdje oko 20 domaćih kompanija sa više stotina radnika koji su radili nekoliko godina na izgradnju ovog objekta. Ovaj objekat će ukupnom količinom energije doprinijeti kvalitetnosti snabdijevanju, možda i domaćeg konzuma.
Gradnja mini hidroelektrane Medna, koju je finansirala kompanija Interenerga, trajala je 4 godine, a u njoj je uložen 41 milion maraka. Energije ima dovoljno za 5000 stanovnika, a planirani izvoz. U koaliciji za Sanu najavljuju da će i dalje nastaviti borbu protiv rada te hidroelektrane. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Situacija sa smećem u Mostaru postala je nepodnošljiva, riječ je o gradu koji je nekada nosio epitet najčišćeg. Stanje sa smećem, osim što prijeti pojavom epidemija, također tjera domaće i strane investitore. Zbog svega toga Privredna komora grada Mostara odlučila je da pokrene akciju pod nazivom Hoću čišći Mostar, koja će biti održana sutra na 2 lokaliteta u gradu, iznad stadiona pod Bijelim Brijegom te na prostoru kampusa Univerziteta Džemal Bjedić. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Iz Privredne komore grada Mostara saopćili su da je situacija po pitanju otpada u gradu posljednjih godina postala nepodnošljiva, a na mnogim mjestima može se vidjeti dosta otpada. Predsjednik Privredne komore grada Mostara, Vjenceslav Leko, na današnjoj preskonferenciji izjavio je.
U gradu koji ima 5 komunalnih poduzeća gdje se značajna sredstva odvajaju za rješavanje tog problema, imamo situaciju da stvari ne funkcioniraju, po gradskim ulicama se može vidjeti dosta otpada. Mislimo, smatramo da komunalna poduzeća ili ne ulažu dovoljno napora ili nisu dovoljno opremljeni, ali stvar jednostavno ne funkcionira na terenu, to mi svi vidimo.
Velike količine smeća u pojedinim dijelovima grada, navode iz Mostarske privredne komore, prijete pojavom glodara te izbijanjem zaraza. Predsjednik Privredne komore grada Mostara, Vjenceslav Leko, rekao je da takva situacija odbija i investitore, jer im je to slika kako stvari funkcioniraju u gradu.
I ako ne prva stvar, ali druga stvar koju nam navedu je pitanje što se događa, zašto je grad ovako prlja. I kroz to se vidi direktno povezano sa stranim ulaganjima ili domaćim ulaganjima u ovaj grad.
U Privrednoj komori grada Mostara ističu da nečistoći i prljavštini doprinose i građani svojom nesavjesnošću. Zato sutrašnjom akcijom od 9 do 13 sati na parkingu iznad stadiona pod Bijelim Brijegom te u kampusu Univerziteta Džemal Bjedić žele podići svijest o problemu otpada u Mostaru. Projekt menadžer u Privrednoj komori Mostara, Damir Glas.
Naime, ovom akcijom želimo podići svijest građana o ovom problemu te svakako pokrenuti javnu raspravu o istoj. Nastavit ćemo raditi dakle na konkretnim rezultatima kako bi poboljšali situaciju po pitanju otpada u našem gradu.
Komora poziva i vlasti Mostara da se aktiviraju i konačno organiziraju funkcionalni sistem upravljanja otpadom. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Međunarodna komisija za nestale osobe poklonila je Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu vrijednu opremu koja će omogućiti uspostavljanje nove DNK laboratorije na Univerzitetu u Sarajevu. Riječ je o opremi koju je ICMP koristio prije nego su svoj laboratorijski sistem premistili u Hag. Informiše Ivana Bilić.
Oprema koju je Međunarodna komisija za nestale osobe darovala Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu uključuje dva uređaja i računare za sekvenciranje DNK, pipete i osnovnu laboratorijsku opremu i namještaj. Također ICMP je osigurao i operativni sistem i softver potreban za funkcioniranje opreme. Mustafa Memić, dekan Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, ističe važnost ove vrijedne donacije.
Prirodno-matematički fakultet i inače fakulteti Univerziteta u Sarajevu teško mogu nabavljati jako skupocjenu opremu koja zaista prelazi na stotine hiljada maraka pojedinačno.
Laboratorijski sistem ICMP-a je 2017. godine prebačen u Hag gdje se koristi sekvenciranje sljedeće generacije, suvremenija metoda podudarnosti DNK. Međutim, i oprema koju su koristili u Bosni i Hercegovini je moderna i korisna i radi se o dosad najvrijednijoj donaciji komisije, ističe Matthew Holiday, rukovodilac ICMP-evog programa za Zapadni Balkan.
Ova oprema koju doniramo sada može se koristiti u različite svrhe. Ona može pomoći u razvoju molekularne biologije u Bosni i Hercegovini, ali i u razvoju forenzičke nauke.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Goraždanin Senad Čolo jedan je od 11 ovogodišnjih dobitnika zlatne značke civilne zaštite za postignute rezultate u radu, organizovanju, opremanju i jačanju sistema zaštite i spašavanja ljudi. Dvije decenije njegovog rada u Minskim poljima krunisano je ovom nagradom, ali i zasluženom penzijom. Sa njim je razgovarao Alen Bajramović.
Prije 20 godina sa grupom Goraždana koji su se prijavili na konkurs, Senad Čolo prošao je obuku i počeo raditi dotada većini nepoznat, ali veoma težak i opasan posao. U deminerskom timu i Federalnoj upravi civilne zaštite napredovao je od deminera do inspektora interne kontrole, stalno se educirajući i u drugim oblastima poput alpinističke obuke i spašavanja na vodi i pod vodom. Zlatna značka je satisfakcija koju doživljava čekajući svoju prvu penziju.
Puno mi znači, u ovom dugogodišnjem radu u deminiranju bilo je mnogo odricanja, bilo je situacija koje nikad neću zaboraviti u životu, koje se urezale u moje sjećanje, a bilo je i dosta lijepih trenutaka, druženja.
Sa svojim timom deminera Čolo je učestvovao u čišćenju miliona kvadratnih kilometara brda oko Goražda, Ustikoline, Prače, Sarajeva i drugih gradova. Jedno od najtežih i najminiranijih bilo je debelo brdo kod Sarajeva, a bilo je i situacija u kojima su bosansko-hercegovački deminjeri crpili i posljednje atome snage, te primjenjivali nove metode deminiranja.
Pošto je naša Bosna ovakva kakva jest, uglavnom su linije bile, kao što svi znamo, po ovim nekim gudurama i prilično zarasao teren, tako da smo se služili i nekim metodama i ponašali smo se kao alpinisti na području Trebevića. Minsko polje je bilo, tako reći, po stjenama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Toliko u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa i studija u Sarajevu. Pozdrav od Zorana Mijatovića i Marije Arnautović.